Iyi Muva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19 na metro 22. Mu Rwanda ni kuri FM ku mirongo w'ijana na kane n'ibice bitatu i Kigali na 93 n'ibice bitatu i Karongi. Igisoro muri Uganda mudusange kuri FM 48.9 ya Voice of Muhabura. Kubadukurikira kuri internet turi live kuri www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese mudukurikiye. Niyadirwe mubasuza kandi mbarikaze makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. U Rwanda na Kongo byemeje inyandiko iganisha ku masezerano y'amahoro hagati y'ibihugu byombi.
Twebwe nk'u Rwanda twiyemeje kujya muri ibi biganiro by'amahoro kuko dushyigikiye amahoro, kandi tukaba twiyemeje gushyira mu bikorwa amasezerano twashyizeho umukono. Icyo twagaragaje twebwe ni uko ku ruhande rwa Kongo ibyo baganira n'ibyo basinyira Angola batabyubahiriza.
Uyu ni Ministri Olivier Nduhungirehe w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda. Muganga Faustin Ndungulire, umutanzania wari waratorewe kuyobora ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ku mugabane wa Afrika yitabye Imana. Mu burasirazuba bwo hagati, ihagarikwa ry'imirwano hagati ya Israel n'umutwe wa Hezbollah ryatangiye gushyirwa mu bikorwa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Bivuze iki? Turabibaza umusesenguzi. Aya makuru nandi twabateguriye ni mukanya, ntimujye kure ya maradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahereye ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muganga Faustin Ndungulire, umutanzania wari waratorewe kuyobora ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ku mugabane wa Afrika yitabye Imana azize uburwayi mu gihugu cy'Ubuhinde. Inkuru twateguriwe na Fidel Niyongabo.
Umukuru w'inama nshingamateka ya Tanzania Tulia Ackson yavuze ko imigambi yo gushingura ikiziga cya Faustin Ndugulire iri kirategekanywa. Yamarandi yavuze indwara yahitanye ubuzima bwa Ndugulire. Dr. Faustin Ndugulire yari yatowe kuba umuyobozi w'ishyirahamwe OMS ku mugabane wa Afrika mu kwezi k'umunani k'uyu mwaka. Yabitegekanijwe ko atangura amabanga yiwe mashasha mu kwezi kwa kabiri k'umwaka utaha w'ibihumbi 2025. Yosubiriye Dr. Matsidizo Moweti yaranguye ayo mabanga mu biringo bibiri. Mu ijambo ryo kwemera amabanga yiwe mashasha, Dr. Faustin Ndugulire yari yatangaje ko azokora ibishoboka byose kugira ashire imbere amagara no kubaho neza kw'abanyagihugu bo ku mugabane wa Afrika. Dr. Ndugulire yari afite imyaka 55, yarabaye umushingamateka n'icegera cy'umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu muri Tanzania hagati y'umwaka w'2017 n'umwaka w'2020. Yarabaye kandi umushikiranganji ajejwe gutangaza amakuru. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan mu butumwa ku rubuga X yerekanye umubabaro ku rupfu rwa Dr. Faustin Ndugulire. Ni mu gihe umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus mu butumwa ku rubuga X yatangaje ko yaguye mu gahundwe kandi ababajwe n'urupfu rwiwe.
Mu burasirazuba bwo hagati, ihagarikwa ry'imirwano hagati ya Israel n'umutwe wa Hezbollah ryatangiye gushyirwa mu bikorwa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Ni nyuma y'uko impande zombi zimaze kwemera amasezerano yo guhagarika imirwano. Fidel Niyonga barakomeza.
Abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa batangaje ko aya masezerano ahagaritse intambara hagati y'izo mpande zibiri ashobora kuzotuma haba akandi gahengwe mu ntara ya Gaza. Igisirikare cya Israel cyagabishije abanyagihugu bo muri Libani kikabasaba kuguma kure y'ibisagara bito bito n'imihana nk'uko cari cyabategetse kuhava. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa byaragize uruhara rukomeye mu gufasha gushika ku masezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel no mu Hezbollah mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri. Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko amasezerano yo guhagarika ingwano hagati ya Israel no mu Hezbollah ari intambwe ikomeye cyane mu mugambi wo guhagarika ubwicanyi n'uruhagarara mu karere ko mu buseruko bwo hagati bw'isi. Yatangaje ko Iran n'imigwi ibikora na Hezbollah muri Libani na Hamas mu ntara ya Gaza byatakaje byinshi cyane mu ngwano na Israel imaze ikiringo kirenga umwaka. Biden yavuze ko amasezerano yafunditswe mu ijoro ryo ku munsi wa kabiri agenewe guhagarika intambara ku buryo ntabanduka. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje ko niyo umugu Hezbollah wasubira gukora ibitero ku gihugu ciwe cyangwa ugasubira kurondera ibindi bigwanisho, Israel izoca isubira gukora ibitero buno nyene mu bibanza abagwanyi b'uwo mugwi bakoreramwo muri Libani.
Fideli Niyongabo tugumane utugezaho ni inkuru ivuga ko Perezida w'u Burusiya Vladimir Putin yageze mu gihugu cya Kazakhstan aho ari mu rugendo rugamije kunoza umubano hagati y'ibihugu byombi.
Kazakhstan iri mu runani rw'ibihugu byobowe n'u Burusiya kuvyereke umutekano. Amari cyo gihugu carerekanya amakenga yacu ku ntambara imaze hafi y'imyaka 3 muri Ukraine. Perezida wa Kazakhstani Kasim Jemat Tokayev yaranse gushigikira iyo ngwano. Mu rwandiko rwasohowe mu kinyamakuru cyo mu Rusiya Izvestia imbere y'urugendo rwa Putin, Tokayev yatangaje ko igihugu ciwe gishigikira ibiganiro bikiye mu mahoro, yamara ntiyacishije mu kanwa Ukraine. Perezida Putin yarahayagije imigenderanire ikomeye hagati y'igihugu ciwe na Kazakhstani, na Kazakhstani ifatiye ku mico n'akaranga bisangiye. Yavuze ko yiteguriye gukomeza kurushiriza imigenderanire ya kivandimwe n'abategetsi icyo gihugu. Naho ingendo za Perezida Putin mu mahanga zagabanutse kuva igihugu ciwe giteye Ukraine mu mwaka w'2022, yaragendeye akatari gake ibihugu byo mu karere ko muri Aziya yo hagati.
Mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika. Abanyanamibia kuri uyu wa gatatu biriwe mu matora y'umukuru w'igihugu, Janine Ntazwe, bimeze gute?
Abanyagihugu muri Namibia kinini biteze muri ano matora nuko ahindura ubuyobozi bw'ico gihugu. Abagira ku miliyoni n'800,000, ni kuvuga hafi ica kabiri c'abanyagihugu bose, bariyandikishije kugira ngo batore umukuru w'igihugu n'abazogira inama nshingamateka mu kiringo c'imyaka 5. Bitegekanije ko ibibanza byo gutoreramwo vyugara igihe c'isaha 3 zo mwijoro mu masaha muri Namibia. Ibizaba vyavuye mu matora navyo bikazotangazwa mu mpera zino. Abanyepolitike 15 nibo bariko barahiganira ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Aba barimo Netumbo Nandi Ndayitwa, asanzwe muri iki gihe ari cegera cha president, akaba serukira umugambwe uri ku butegetsi SWAPO. Ari imbere y'abandi bahiganwa inyuma y'amatora adasanzwe y'imbere y'igihe yababa hanze y'igihugu n'inama nshingamateka y'igihugu yabaye. Ibyavuye muri aya matora yabaye imbere y'igihe byatangajwe mu ntango z'uku kwezi. Umugambwe SWAPO twibutse ko umaze imyaka 34 ku butegetsi, watwaye ico gihugu kuva kicikukira mu 1990. Uhanzwe n'ishavu ry'abanyagihugu ryatewe n'ibibazo bikomeye by'ubutunzi hamwe n'ubushomeri buri hejuru mu gihugu, cane cane mu bakiri bato. Mu gihe byoramuka bishitse ntihagire unumwe atsinda mu matora afise ibice birenga 50% vy'amajwi, hazoca hari inshuro ya kabiri y'amatora. Naho biri mu mategeko ya Namibia ntibirigera bishika amateka y'ico gihugu.
Barakoze Diane Nini Nazwe na Fidel Niyongabo batugejejeho ayo makuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri www.radio.com no ku mbuga nkoranyambaga za YouTube, Facebook, X na Instagram. Adresi yacu ni www.radio.com. Mukanya turajya makuru arambuye. Inama ya gatandatu y'abaminisitiri b'ubanyi n'amahanga b'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu rwego rw'ibiganiro bya Rwanda yemeje inyandiko yateguwe n'impuguke z'abasirikare n'abashinzwe ibikorwa by'ubutasi n'iperereza. Ibikubiye muri iyo nyandiko yasinywe bigamije kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo. U Rwanda rwagaragaje ko rufite impungenge kwishyirwa mu bikorwa ryayo. Minisitiri w'ubanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Ni nyandiko inonosoye, inyandiko ya gisirikare ishinzwe gushyira mu bikorwa umugambi uhuriweho wo kurandura uyu mutwe w'abajenosideri wa FDR uri burasirazuba bwa Kongo, umutwe ukorana na Kongo na guverinoma ya Kongo, ndetse washyizwe no mu ngabo za Kongo, ndetse no kuvanaho ingamba u Rwanda rwashyizeho z'ubwirinzi. Ibyo rero twarabyemeje ku wa mbere, ariko muri iyo nama haba naragaragaje impungenge z'u Rwanda z'uko guhera ku nama ishize, inama ya gatanu yabaye ku itariki ya 12 Ukwakira, habaye ibikorwa byinshi bigaragara ko Kongo nta bushake ifite bwo gukira mu bikorwa by'amasezerano kuko bohereje izindi ngabo iburasirazuba bwa Kongo harimo n'ingabo z'Abarundi bohereza ibikoresho bya gisirikare ndetse haba n'ibitero bigera kuri 27 byagabwe ku birindiro by'uyu mutwe wa 23 binyuranyije na gahenge twashyizeho umukono ndetse hakaba harabaye n'izindi ngabo za FRN uyu mutwe wa Rusesa bagina nazo zari muri teritwari ya Fizi zigijwe hafi umupaka wacu muri Kivu ya Majyepfo. Ibi ngibi kandi bikaba byarabaye mu gihe hari imvugo z'urwango n'imvugo zo gutera u Rwanda zavuzwe na Perezida wa Repubulika Felix Tshisekedi wavuze ejobundi ku itariki ya 17 Ugushyingo aho yabonanaga n'abayobozi ba gisirikare n'abasivile mu ntara ya Okatanga ababwira ko bamwemereye guhindura itegeko nshinga yahindura ubutegetsi mu Rwanda. Ibyo kandi bikaba byaranakurikiwe n'ariya magambo rutwitsi yavuzwe na Minisitiri w'Ubutabera wa Kongo muri iriya gereza yo muri Goma, amagambo yibasira abanyekongo bavuga Ikinyarwanda ndetse anibasira u Rwanda n'umukuru w'igihugu.
None se ibyo bisobanura iki ko mugaragaje izo mpungenge zanyu? Bivuga se ko ayo masezerano yari yafashwe nk'aho agiye kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Kongo atagishyizwe mu bikorwa nk'uko biteganijwe na CONOPS?
Twebwe nk'u Rwanda twiyemeje kujya muri ibi biganiro by'amahoro kuko dushyigikiye amahoro kandi tukaba twiyemeje gushyira mu bikorwa amasezerano twashyizeho umukono. Icyo twagaragaje twebwe ni uko ku ruhande rwa Kongo ibyo baganira n'ibyo basinyira Angola batabyubahiriza kuri terreno, kuvuga iburasirazuba bwa Kongo. Tukaba rero twabivugiye mu nama kugira ngo nyine guverinoma ya Kongo nayo ibyumve yuko ari ngombwa kugaruka mu nzira y'amahoro no kushyira ku ruhande ibyo bitekerezo bafite byo gushaka kurangiza ikibazo ku buryo bwa gisirikare ndetse no gushaka gutera u Rwanda.
Ibya Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Constant Mutamba wavuze yuko yifuza kuzageza mu butabera umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nk'uko mwarimu bikomejeho, ibyo byo mwabyakiriye mute?
Nuko amagambo yavuze ntayasubiramo, ni amagambo y'urukozasoni adakwiriye n'umuntu ku rwego rwa Minisitiri, kandi ni amagambo yavuzwe binyuranyije n'ibyemezo twashyizeho umukono. Ndabibutsa ko mu nama ya kabiri y'abaminisitiri yabaye i Rwanda ku itariki ya 30 mu nyandiko mvugo kwashyizeho imwe mu gika cy'iyo nyandiko yuko impande zombi ziyemeje kwirinda imvugo z'urwango n'imvugo zifotorana. Ibyo ngibyo rero bakaba barabinyuranyije ku mugaragaro kandi si ubwa mbere bibaye. Kuba rero Minisitiri w'Ubutabera wa Kongo ashobora kuvuga ibintu nk'ibyo hagashira iminsi ibiri Perezida na guverinoma ya Kongo bitabinyomoje bigaragaza ko ibyo ari ibintu bishyigikiwe kandi binyuranyije n'ibiganiro turimo bya Rwanda.
Ambassadeur Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, ndagushimiye cyane kubw'akakanyuhaye Ijwi ry'Amerika.
Ninjye bashimiye.
Urakoze nawe Venuste Nshimiyimana. Abanyeshuri muri Kaminuza y'Uburundi baravuga ko babangamiwe cyane n'ikibazo cy'ubuzima buhenze. Abo banyeshuri barasaba leta gutanga amacumbi ku banyeshuri bose. Abarimu nabo bavuga ko bibagora kwigisha abanyeshuri bashonje. Inkuru Ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abanywanyi bayo mu Burundi turayisomerwa n'umunyamakuru Thierry Ndayishimiye uri Kigali mu Rwanda.
Bamwe mu banyeshuri bo muri Kaminuza y'Uburundi bakose amazu ku mutumba wa Kavumu wo muri zone Muyira ya komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko agafashanyo ngurane k'amafaranga baronswa katagishoboye kubabeshaho kubera izimba ry'ibifungurwa ku masoko hamwe n'uburaro.
Hari tabamuri fansis ngo benze nyinshi bari kwaradoza ari nk'iyo bari nka 50 ubuze ko zaje nko kwijana
biraduhanganye irengarenga twaragura irengarenga za desa tukazifungura turi batanu mugabo ubonetse igihumbi ntizikwira.
Ibi bihe tubayemo muri kaminuza ntabwo biduhumuriza ntibitworohera nk'uko tubizi neza mu ntango byari byoroshye umutware yari yorohewe ariko mu nyuma byagiye birahindagurika haragira yahuzima bw'umutware buzimba.
Abo banyeshure bavuga ko bagerageza kwiyungunganya kugira ngo bashobore kuronka ibyo bafungura. Bamwe bavuga ko basahirizwa n'ibyo mu ndimiro barungikirwa n'ababyeyi babo, abandi bagakora akazi ko kurarira igihe cy'ijoro. Ernest Manirakoze numwe muri abo ari mu mwaka wa kane, avuga ko yatanguye kwiyungunganya ageze mu mwaka wa kabiri.
Tugishitsino nko mu wa mbere kubera umuntu aba yifitiye duhera abayamanukanye ubuzima ntibaburagorana. Mugabo kubera ushitse mu wa kabiri twebuse barayitebana. Rero akayiduha haciye nk'amezi atatu umuntu yashonje yarushye kandi baduha kantite ntoyi y'amafaranga. Baze kuyibona cyane yiyungunganya cyandaraho yuko nokora ako kazi k'ijoro kugira ngo nk'ukuntu mba. Ubu ibintu bigorana cyane cyane nk'ibura gigitoro igihe yatuma umuntu bimugora kubaho kubera usanga ibyo kurya baci babiduruza amabeyi.
Ubu buzima abanyeshuri babayemo bufite ingaruka mbi igihe bari mu ishuri gukurikirana ibyigwa. Joseph Ndayisaba ni umwigisha muri kaminuza akaba n'umuhinga mu bijanye n'inyigisho.
Urashaka kubona mu ishuri umwana aje ukamwigisha isaha imwe ukajibona atangwe gusinzira. Kandi asinzira ari umwe urabona ibintu atatu ni bane ni batanu bisaba abanyeshuri 20 nabangara asinziriye bana ba ugakubita ku meza bakikangura mugabe basubira gusinzira. Kubera iki barara batariye ibikwiye mu gitondo baza batanyoye icyayi abana n'ibyerekeye by'amabisi bakaza n'amaguru bakamara isaha n'inusu mu nzira. Urumva shite mu ishuri acagira ibibazo turabibona ibintu bigaragara.
Uyu muhinga mu bijanye n'inyigisho avuga kuko gusinzira kw'abanyeshuri igihe cy'ibyigwa bitanguye kuboneka inyuma yaho leta ishinze itegeko nimero 118 ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri umwaka w'2017 ritunganya gushasha ibijanye n'agafashanyo gahabwa abanyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi. Ico gihe ubushikiranganje bw'indero hamwe n'ubushikiranganje bw'ikigega cya leta habwaciye busohora itegeko mu mwaka w'2018 uvuga ko hagiye gutangwa agafashanyo ngurane k'amafaranga 60,000 kira kwezi ku munyeshuri agitangura kaminuza kugira ngo yimenye uburaro no gufungura. Ariko muri kino gihe Claver Nije imbere arongoye igisata cy'ubuyobozi bukuru bujejwe ubuhinga n'ubushakashatsi mu bushikiranganje bw'indero avuga ko ku gafashanyo gaherutse kongerwa hagushika ku mafaranga 100,000 kubera ubuzima buzimbye.
Murumva ko hari akarusho siko byahora byo bihindutse muri uwo mwaka. Umusanzwe leta rero ikiragira kigoro kugira ngo abana bige bafunguye bige bafite umutima munda hama bashe n'ubwenge kuko reka nkuko bayivuga hakora munda. Muri kaminuza rero naho nyine byagenze gutyo barabadugirije kaga pre-bourse nibyo ntawuvuga ngo karakwiye kuko ubuzima burazinje biraboneka. Mugabo leta irabiyumvira ko nico gituma iguma ifata ingingo zishoboka kugira ngo bashobore kwiga batekanye.
Nubwo ku gafashanyo ngurane kongerewe uyu munyeshure wewe abona ko atacyahindutse akanasaba leta kugarukana uburaro.
Nubwo bavuga ngo barakongeye mu gihe ibintu navyo vyagumye biduga bitigeze bikoroka ubuzima buguma buri hahandi nyene harapfa ko kantu gatoyi ariko umuntu ashobora mwuko nyene kumbure mugabo turiza kwimpinduka izohaba. Abanyeshure bakaba mu bigo vya kaminuza bagagaburirwa na leta bakaronka ibintu byose bishobora kubafasha mu byo bakeneye.
Umwigisha Joseph Ndayisaba abona ko leta yoshiramo ingufu mu gukemura ikibazo cyo gufungura ku banyeshuri bo muri kaminuza y'u Burundi mu gukorana n'abikorera ibyabo.
Ndaba n'ukuntu wokubaka bagahama parcela abantu bakubaka uburiro abanyeshuri baca gufungura ku mahera make bimwe hafi y'amakampus. Ibyo rero n'ibibazo kenshi na kenshi ngira ngo dusamara ko ariko bituma abana batamenya bayagwa ari benshi. Twe tubigisha tubasenga ishuri tayo.
Mu itangazo ishyirahamwe Oricom gishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta yandikiye abamenyeshamakuru kuri uyu wa gatatu yarerekanye ku biciro by'ibya nkenerwa byaduze ku masoko. Hafi igice cy'ibidandazwa by'ibya nkenerwa bishika kuri 34 biri muri iryo tangazo. Ibiciro byigwije ko kabiri n'akarenga kuva mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka gushika mu kwezi kwa 11.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nongere mbibutse ko aya makuru yacu n'ibiganiro byacu mushobora kongera kubyumva no kubikurikirana ku rubuga rwacu rwa internet ari rwo wa 3@radioyacu.com. Mubura sirazuwa abgo hagati ihagari kwa ry'imirwano hagati ya Israeli n'umutwe wa Hezbollah ryatangiye gushyirwa mu bikorwa mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Nyuma yuko impande zombi zemeye amasezerano yo guhagarika imirwano yateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubufaransa. Mukanya navuganye n'umunyamategeko Frank Mwine uri I Tel Aviv muri Israeli, mubaza uko ibintu bihagaze muri aka kanya.
Urebye ubungubu agahenge gasa nkaho kafashe karahari, ariko ntago ako gahenge bavuga ko twakizera, ariko hari ibintu byanyiritse cyane ku ruhande rwa Hezbollah, kandi ziko n'abayobozi bo hafi bose ba Hezbollah bishwe na Israeli. So urumva ubungu hari icyo twakita agahenge, kubera ngira ngo impamvu zako byangiritse ari iby'amafaranga, ari infrastructure zabo. Navuga ko wenda akagandi gashobora gufata, ariko ntawakwizera ko n'ubundi ibyatumye ibi biba bitazongera n'ubundi kuba.
Umuntu yakwibaza igishya muri aya masezerano ni iki? Yego, warukomoje ku bayobozi ba Hezbollah benshi bishwe n'ibitero bya Israeli, ariko nanone na Israeli kenshi yakunze kunangira ivuga ko idashobora guhagarika kugaba ibitero ku mutwe wa Hezbollah igihe cyose uwo mutwe ufite gahunda cyangwa isi migambi yo gutera icyo gihugu. Niki cyahindutse muri iki gihe kugira ngo impande zombi zumvikane?
Mu cyahindutse wenda twavuga nk'ibi tumaze kuvuga yuko hari abayobozi ba Hezbollah bamaze kwica benshi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, na Israeli yari ifite presha, navuga bayisaga igitutu amahanga yose, cyane US ari yo nshuti ya cyane ya Israeli. Urabona ifite intambara nyinshi, ifite intambara za hano za Gaza zirarangira, ifite intambara usanga iterwa no muri Siriya, ibitero bituruka muri Siriya, ariko ugasanga nabo bafashwa n'abandi bantu, ariko wabona muri rusange bisa nkaho bavuga bati reka imbaraga zose tuyishyire kuri Irani, kuko ariho haturuka ibintu byose bifasha imitwe yitwara intwaro. Usanga rero muri make navuga ko ari ukugufata imbaraga zose bazishyire ahantu hamwe, ariko hakaba n'icyo gitutu baze kuvuga. Ariko na Hezbollah kwemera ko isa nkaho akagahenge kemera, kubera ibyo bibazo tumaze kuvuga, ibintu byose byaba birangiritse, amafaranga yose yaragiye, infrastructure imbunda cyane n'abayobozi babo bamaze kwishwa na Israeli.
Ese aya masezerano umuntu yayafata nk'ipfundo ryo kurangiza impamvu zateye amakimbirane hagati ya Hezbollah na Israeli?
Biragoye, kubera ko ubundi muri 2006 ubwo masezerano barayakoze bisa nk'agahenge karaba, ariko mu gihe hakiri ipfundo n'ikibazo cyane hano muri Gaza na politiki ya Palestina, n'abangaba urasanga rwose bigoye kugira ngo bazafate umwanzuro, twakwita umwanzuro urambye, kuko bizakomeza n'ubundi hataraba ikibazo cy'uko bakemura ikibazo cya politiki. Ariko tunavuga ko na Irani kuko ishyigikira imitwe yose itwaza intwaro, nacyo ni ikibazo cya Irani kirimo, ugasanga n'iki inyuma ibi bitero byose bikoreshwa izi twakwita imitwe itwaza intwaro.
Ko bisa nk'aho byihuse kugera kuri aya masezerano hagati ya Israeli na Hezbollah, impamvu icyo kibazo cya Gaza na Israeli cyo kitabonerwa umuti ni iki?
Urabona umuntu yavuga ko ari nk'abantu baturanye mu nzu imwe, abo bantu rero batuye mu nzu imwe ariyo Gaza na Israeli, ikibazo cyabo ni icya politike, kivanzemo politike kurusha gisirikare. Ariko ugasanga Hezbollah yivangaga cyane mu bibano bya Hamas, ari nayo mpamvu usanga bo basa nk'aho bavuga bati ikibazo ntabwo kiba twebwe, kuko nicyo intambara ntabwo tuba kuri twebwe, usanga n'ubundi bitwaje Hamas. Ugasanga ibibazo bya Hamas hano cyo kirakomeye, kubera ko ari abantu bamaze igihe batara kino kibazo cya politiki cy'uko bashobora kugabana icyo nakwita aka karere. Biragoye yuko intambara yabo ishobora kurangira, cyane cyane hano muri Gaza ya Palestina.
Frank Mwine, impuguke mu by'amategeko mpuzamahanga, tuvuganye uri mu gihugu cya Israeli, ndagushimiye cyane ku gakanya wahaye Ijwi ry'Amerika kugira ngo tuganire.
Murakoze Edi, nanjye ndabashimiye n'Ijwi ry'Amerika, murakoze cyane.
Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika watowe Donald Trump akomeje kubaka leta ye. Ku mwanya ukomeye wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yahisemo umunyapolitike Marco Rubio. Ni muntu ki Thomas Kamirinde?
Senateri Marco Rubio afite imyaka 53 y'amavuko. Yavukiye mu mujyi wa Miami muri leta ya Florida mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1971 ku babyeyi bahunze ubutegetsi bw'igitugu bwa Fidel Castro muri Cuba, nyuma babonye ubwenegihugu bwa Amerika. Sena iramutse imwemeje, yababaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa mbere wa Amerika w'umulatino, nk'uko bita abanyamerika bakomoka muri Amerika y'Epfo. Rubio ari mu ishyaka ry'abarepublikani kimwe na President Trump. Yabaye depite wo ku rwego rwa leta ya Florida kuva mu 2002 kugera mu 2008 birimo kuba perezida w'umutwe w'abadepite wa Florida imyaka ibiri kuva mu 2006 kugera mu 2008. Kuva mu 2011 kugeza ubu Rubio ni senateri wo ku rwego rw'igihugu. Numwe muri babiri bahagarariye leta ya Florida. Muri sena kandi numwe mu bakomeye muri komite y'ububanyi n'amahanga no muri komite igenzura inzego z'iperereza. Mu 2016 Rubio na Trump bari mu bahataniraga kuba kandida w'abarepublikani mu matora yo ku mwanya w'umukuru w'igihugu. Bateranye amagambo akarishye cyane. Trump yaje kuba kandida anatsinda ayo matora ya perezida wa Repubulika yabaye nyine mu 2016. Rubio nawe yagumye muri sena. Buhoro buhoro yabaye umwe mu bashyigikiye cyane Trump kandi bavuga rumwe nawe. Niyo mpamvu yemeye inshingano Trump yifuza kumuha.
Such a tremendous responsibility.
N'akazi katoroshye. Akazi ka minisitiri w'ububanyi n'amahanga ni ugushyira mu bikorwa politiki y'ububanyi n'amahanga perezida wa Amerika watowe aba yaragennye. Ndizera ko nzagira amahirwe yo kubikorana ubushishozi bwanjye bwose bagenzi banjye bagize sena nibaramuka banyemeje.
Koko rero itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika rishyira ubutegetsi nyubahiriza tegeko mu maboko ya perezida wa Repubulika, rivuga ko ashobora gusaba mu nyandiko ibitekerezo byabo ba minisitiri be ku bifitanye isano n'inshingano zabo. Ku murongo wa mbere muri politiki y'ububanyi n'amahanga ya Trump hariho guhangana n'Ubushinwa, igihugu cya kabiri mu bukungu bw'isi nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Michael O'Hanlon ni umuyobozi w'ishami ry'ubushakashatsi mu bya politiki mpuzamahanga mu kigo Brookings Institution cy'i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaganiriye n'Ijwi rya Amerika.
Call him a hawk if you will. Ushatse wamwita umuheza nguni ku bibazo byinshi bitandukanye. Ubushinwa nabwo buri mu mubare wabyo.
Rubio azwiho gukarira Ubushinwa koko. Mu 2019 yabaye intandaro ya nyeti guverinoma ya Amerika yakoze mu rwego rw'umutekano ku kigo nkoranyambuga TikTok cyo mu Bushinwa. Imyanzuro yazo yatumye guverinoma itekereza kubuza TikTok gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uretse ibyo, Rubio yari kwisonga mu myandikire y'itegeko ribuza Amerika kugura ibicuruzwa bimwe na bimwe biva mu Bushinwa kubera ikibazo cy'uburenganzira bwabo mu bwoko bw'aba Uyghur b'abayisilamu biganje mu ntara ya Xinjiang iri mu majyaruguru y'Ubushinwa. Yakize kandi igitutu kinini kuri guverinoma ya President Joe Biden kugira ngo ihagarike ubucuruzi bwose n'ikigo cy'ikoranabuhanga Huawei cyo mu Bushinwa. Yagize n'uruhare runini mu guharanira irindi tegeko ryo gufunga ibiro by'ubufatanye mu by'ubucuruzi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Hong Kong. Mu 2020, Ubushinwa nabwo bwashyize senateri Marco Rubio ku rutonde rw'abantu bwafatiye ibihano. Abashakashatsi biteze icyo bita intambara y'ubucuruzi hagati ya Amerika n'Ubushinwa muri manda nshya ya President Trump. Muri manda ye ya mbere yashyize imisoro n'amahoro bihanitse ku bicuruzwa biva mu Bushinwa. Igihe yashakaga iyi manda ya kabiri amaze gutsindira rero, yiyamamaje avuga ko ashobora kuyazamura nanone kurushaho kugera kuri 60%. Nubwo byatera akaduruvaye mu bukungu bw'isi nka mbere cyangwa se kurusha mbere, Marco Rubio naramuka abaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga azihatira gushyira mu bikorwa politiki y'ububanyi n'amahanga president watowe Trump yiyamamarijeho, ishingiye kuri Amerika mbere ya byose, America First mu cyongereza. Niko Vilma Patresh, mwarimu wa siyanse za politiki muri kaminuza yitwa Dade y'i Miami muri Florida, yabisobanuriye Ijwi rya Amerika mu rurimi rw'Igispanyola.
Erega uko byagenda kose dushyire mu gaciro n'umukuri, Leta Zunze Ubumwe za Amerika izashyira imbere inyungu zayo hejuru y'izisi.
Ayo rero yari amateka ya Mark Rubio watowe na Perezida watowe Donald Trump kuzamubera ministri w'ububanyi n'amahanga. Ni kuri iyo nkuru nshuti mwari mudukurikiye tusorejo amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba. Tubashimire kuba mwaduteza amatwi, dushimire Engineer Jumbe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma. Nadia Taha niwe wegeranyije aya makuru muri studio ya gatanu Washington DC. Mwari kumwe nanjye Edirwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.